actualijas. Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, aktualijų studijoje šiandien prie mikrofono Darius Chmieliauskas ir mes, kaip jau skelbta, pristatysime jums kovo numerio žurnalą Artuma, tai yra naujausia katalikiško žurnalo šeimai numerį ir kaip įprasta mums šią studiją talkins mūsų psichologė ir bendradarbė autorė Zita Vasiliauskaitė. Sveika, Zita.
Labą rytą.
Ir taip pat vėliau skambinsim gal dar vienam kitam mūsų irgi autoriui. Galbūt jau irgi vienas kitas ir esate perskaitę žurnalą, nes jau atėjo. Tiesą sakant, šį mėnesį keletą dienų vėlavom, nes viena vertus vasaris kaip įprasta trumpas, o kita vertus vis tik tas vasaris šiais metais baigėsi taip labai įspūdingai ir negalėjome nepalaukti tų įvykių, tos kulminacijos, kad galėtumėm ir juos atspindėti žurnale ir na, užfiksuoti. Aišku, mėnraštis yra sunkiai suspėjanti su laiku, nes nuolat įvykiai, kaip žinia, vyksta jau ne dienom, o valandom. O mėnraštyje tai gana sunku atspindėti, bet bandom balansuoti tarp to, kas yra na, tokių labai karštų aktualijų ir to, kas yra tokios karštos aktualijos amžinybės perspektyvų. Ir tai yra viena iš mūsų iš šių metų tokių na, apsispręstų galbūt linijų pabandyti išsiaiškinti, kas yra tas mūsų tikėjimas, ką mes tikime. Nes iki jau popiežius paskelbė tuos tikėjimo metus ir mes bandome atsiliepti, tai ne tik, kad sakome amen, amen, taip mes tikim, nuostabu, jeigu ir dalyvaujame Lietuvos ganytojų pasiūlytam šitam adoracijų cikle per visą Lietuvą, bet taip pat, ta pati šventojo tėvo mintis buvo, kad galbūt mes irgi geriau suprastumėm, geriau pažintumėm, geriau suvoktumėm savo tikėjimą, nes, kaip žinia, ir Benediktas XVI ir pati bažnyčia nuolat mums skelbia, kad mūsų tikėjimas yra protingas, yra pažinus, tai nėra tas, kurio mes negalime suprasti, aišku, tai yra ir slėpinys, ir neįmanoma jo viso iki galo suprasti, bet mes galim šitą pabandyti ir netgi privalom. Taigi šį kartą kovo numeryje pabandėm, po to, kai vasarį klausėme, kas ta bažnyčia ir kam jinai reikalinga, bandom klausti apie tai, kas vyksta toje bažnyčioje, tai yra pirmiausiai ir svarbiausiai mišios. Atrodo, na toks paprastas ir banalus klausimas, visi ir ypač Marijos radijo klausytojai tikrai puikiai žino ir dalyvauja tiesiogiai ir mintimis ir širdimi ir visai, bet vis tik nutarėm pabandyti pasigilinti, ar tikrai mes suprantam, kas nevyksta. Kaip vienas bičiulis, paprastas žmogus, bet stipraus tikėjimo, sėki man sako, žinai, sako, jeigu mes suprastumėm, kas vyksta per mišes, turbūt net laikytumėm tą pačią akimirką, pražūtumėm iš tos nuostabos, iš tos laimės, to, kas vyksta per mišes. Taip kad niekad mums dar nebus mažai to pažinimo, bet šiandieniam mūsų pokalbį mes nutarėme, na, galbūt tiesiogiai mišių aptarimą ir tą suvokimą, kas ten vyksta jose, kam jos reikalingos, kaip ten viskas, palikti ir žurnalo skaitytojams, ir aptarimams kitomis progomis, bet su Zita Vasiliauskaite pabandėm taip, kaip ji ir žurnale visuomet šiek tiek kitų kampų pažvelgia į tas mūsų temas ir sakytumėm tokiu dar žemiškesniu, dar paprastesniu, kai kiti pasakytų, ne? Ką tai mums reiškia tokio žmonių kalboj. Ne? Ir mišios yra ir daugybė kitų liturginių veiksmų bažnyčioje yra ir tuo pačiu ir ritualai. Taigi ir Zita pasirinko tokį įdomų kampą šį kartą pažvelgti tų ritualų svarba mūsų gyvenime. Kas jie tokie, kam jie reikalingi, ką jie duoda, ar negalima apsit be jų. Taigi, Zita, gal mums trumpai ir padėk suprasti, nes turbūt ne taip dažnai, kaip apie tiesiogiai apie mišęs ir Marijos radijo klausytojai yra, galbūt svarstė ir galvoja, kasgi yra tie ritualai.
Aš kartais susiduriu su tokiais žmonėmis, kurie, tą ir rašiau, kurie save laiko tokiais išprūsusiais, išsilavinusiais ir su tam tikra ironijos dalele žiūri į tuos, kurie yra jų manimų pernelyg galbūt prisirišę prie kažkokių tai gyvenime veiksmų, kurių nemato tokios labai aiškios praktinės reikšmės. Tarkime, labai dažnai šeimoje jų prie stalo kiekvienas turime savo vietą pamėgti, turime savo padelį galbūt kai kurie, žodžiu, turime ten savo savo kažką, žodžiu. Ir jeigu tu to nerandi, tarkime, to padelio, tai tu vis tiek ieškai, nors yra dar šalia padėta 10 kitokių, bet tau reikia asmeninio to, prie kurio tu esi įpratęs, pripratęs. Tai aišku, tokį sveiko proto požiūrių, nu, tai atrodytų, kad visiškai, žodžiu, nereikalingas rūpestis ir nereikalingas nerimas. Bet jei pasižiūrėsime truputį giliau psichologinių aspektų, tai pamatysime, kad štai tie visi ritualai, jie ne šiaip funkcionuoja mūsų gyvenime, kad jie atlieka tam tikras funkcijas, kurios mums yra labai reikalingos ir naudingos. Pavyzdžiui, jos mums užtikrina tam tikrą stabilumo pojūtį, įprastumo pojūtį, nes vėlgi juk kiekvienas naujovė, kiekvienas pokytis mūsų gyvenime tai yra stresas. Tai yra nežinia, tai yra neaiškumas. O, tarkime, įprasti veiksmai, įprasti dalykai, jie mums suteikia tam tikrą stabilumo pojūtį. Pojūtį, kad aš kontroliuoju situaciją, kad aš nesu kažkokia tai bejėgė dalis vykstančio gyvenime nuolat besikeičiančio chaoso. Ir todėl mes netgi, aišku, patys to nesuvokdami, labai dažnai nesąmoningai, mes tų ritualų laikomės. Ir noriu pasakyti, tai laikomės ne todėl, kad mes esame kvaili kai kurių žmonių požiūrių, o todėl, kad jie mums yra naudingi. Net nesąmoningai.
Čia straipsnė net mini, kad ritualai irgi yra susiję ir su emocijomis, ar ne? Nes išreiškia dažnai ir santykį, ir su kitu asmeniu, ir su sakralumu, kad tai nėra vien tik tai, na, ir galbūt įsisąmonintas, na, toksai apeigų rituališkumas, bet jis taip pat neša tam tikrą emociją ar padeda išreikšti ją, ar ne?
Taip, ir ypatingai, pavyzdžiui, netgi nu, toks dalykas, kaip, tarkime, įprastas gimtadienio šventimas ir dovanų teikimas, kurį mes naudojame visi savo gyvenimus. Tai yra išryškimas tam žmogui pagarbos, meilės. Ir tai yra jūsų atrasta forma ir aiški forma, kurią mes tiesiog naudojamės, nereikia išradinėti dviračio. Ir tik tai kitas dalykas, man atrodo, labai yra gerai, kad apie tai mes kartais pašnekame, nes šiuolaikiniai jauni žmonės įsivaizduoja, kad pasaulis yra nepaprastai pasikeitęs, kad viskas ten, kas buvo praeityje, tai ten jis yra, žodžiu, pasenę, ir kad mes čia, žodžiu, viskas naujoviškai, viskas naujai, ir kad tai, kas buvo praeityje, reikia atmesti ir į tai nešvieti. Tai toks požiūris yra pakankamai skurdus, nes yra dalykų, kuriuos mes iš kartų į kartas perimame, jie mums tarnauja. Ir taip mes perimdami išreiškėme savo pagarbą ir savo protėviams, ir savo, žodžiu, artimiesiams jau išėjusiems.
Čia ir, man atrodo, ir tekstė kažkur paminė, ir šiaipgi mes turbūt daugelis katalikų išgirstam, jeigu turim kokių nors savo mažiau tikinčių ar praktikuojančių draugų ar kolegų, kurie sako, na taip, ką tu čia kiekvieną sekmadienį eini tas mišes, ar ne? Ten tas pats ir tas pats, jo labai ir mes patys, ar ne, galime tą puikiai jausti. Taigi, rutina, ar ne, toksai dalykas, kuris yra irgi, na, tiesiog sesė dvynė, ar ne, jeigu galim pasakyti ritualams, juk visi nori išvengti tos rutinos, ar ne, visi nori autentiškai, originaliai, gyvai, o čia tas rutiniškumas.
Ritualai, tai aišku, yra tik tai mūsų elgesio gyvenimo forma ir tada kyla klausimas, kuo jie yra užpildyti. Ir tarkime, netgi tas pats mišių šventimas, tai jei tu gyveni, vėlgi, ištant prie šių metų temos, jei tu gyveni tikėjimo, jei tu jį puoselėji, jeigu tu augi jame, tai tu jauti kaip ir tu keities, atlikdamas, dalyvaudamas, vienoj netgi ir toj pačioj bažnyčiai, vienose ir tose pačiose atrodytų pašaliečiui mišiose, tu keitiesi. Ir tarkime, aš asmeniškai tai galiu pasakyti, kad man tiesiog tam tikra prasme yra netgi dalyvavimas sekmadieninėse mišiose ir tam tikras iššūkis įdomumas, netgi į save stebint, kiek tu išgyveni, kiek tu atrandi, kiek, tarkime, taikliai pasakytas kažkoks sakinys, žodis kunigo pamokslo metu. Ir daug visokių dalykų ten juk vyksta. Ir tai maitina mano patį tikėjimą ir aš keičiuosi.
Ir čia tavęs beklausydamas ir beskaitydamas suprantu dar vieną dalyką, kad galbūt ta rutina, rutiniškumas yra labai geras išbandymas mūsų ritualams, ar ne? Kiek mes tą ritualą gyvenam taip labai automatiškai, kiek mes jį gyvename sąmoningai. Nes iš tiesų, jeigu mes, ne, tas pačias mišes, mūsų mielas geras mišes, jeigu mes tik tai einame automatiškai, ir dėl ko vaikams ar nebūna sunku, dėl to, kad jie galbūt, kai nesupranta ir negali dalyvauti, jiems tai yra sunku. O kodėl tenai mums visai yra įdomu, nes mes kuo daugiau suprantam, kuo daugiau bandom suprasti, kas ten įvyksta ir kuo daugiau girdėti ir pamokslų, ir giesmių, ir maldų, netgi ten skaitomų, kurios yra, jeigu mes sugebam išgirsti, pasirodo kartais fantastiškai gražios, įdomios ir gilios, tai tuo tas ritualas tampa toksai gyvesnis ir niekad nesenstantis. Ta rutina tokia, na, tuomet kaip išbandymas, kaip lakmusas, ar ne, ar aš čia sąmoningai dalyvauju, ar bandau suprasti savo tą tikėjimą dar kartą, ar ne, suvokti, ką aš čia tikiu, ką aš čia veikiu toj bažnyčioj kiekvieną sekmadienį ir kiek aš čia užsnūstu.
Taip, ir tai tarp kitko ne tik tai, va, tarkime, mūsų dvasiniam gyvenime tai veikia visose kitose sferose. Ir galime, pavyzdžiui, bet tau kalbant, man iš karto tokia asociacija žmonėms, tarkime, galime pasakyti, bet jūs įsivaizduokite, ar prisiminkite save, ar įsivaizduokite save, bet kai jūs įsimylėjote ir susipažinote ir įsimylėjote ir jūs pakvietė pirmam pasimatymui ir žodžiu, taigi viskas tas pats. Ir žmogus pakvietė, tu ateini, kažką kalbi, bet kiek ten yra emocijos, įdomumo, azarto. Viskas, žodžiu, tai tas pats viskas vyksta, bet kuriame rituale, jeigu tu gyveni sąmoningai ir suvoki, žodžiu, turinį tos formos. O forma tai yra puikus dalykas.
Dar tu čia, man atrodo, labai įdomių keletą aspektų ištraukė, kad ritualai irgi yra, na, kaip ir tam tikra priemonė, padedanti asmeniui perinti iš vienos statusų, iš vienos būsenos į kitą. Čia pamini kaip krikštą ar ne, ar kus nors šventimus, kur irgi yra pakankamai ir šeimos kokių nors tradicijų, yra kokių nors perėjimai ar ne, peržengimai, kur ritualai labai svarbus, na, tokiam gyvenimo palydėjimui ar ne, perėjimui į kitokią fazę, ar ne. Paminėk, ką čia dar turėjau.
Tai net jeigu jūs, pavyzdžiui, pasižiūrėsime kultūrologiniu požiūriu, tai kai aš bandžiau pasigilinti truputėlį vat tuo aspektu, tai be abejo, kiekvienoje kultūroje ir net kiekvienoje religijoje dažnai yra vat būtent tie ritualai. O jie yra labai svarbus, nes tie ritualai, jie parodo tam žmogui, kuris, tarkime, perėmė iš vienos būsenos į kitą, visą rimtumą to perėjimo ir parodo tam tikrą jo gyvenimo pokytį. Ir, tarkime, jau paprasčiausias dalykas, vat vaikas pradeda lankyti mokyklą, ar ne, ir pirmoji gyvenime rugsėjo pirmoji. Tai čia toks labai supaprastintas, banalus pavyzdys, bet labai daugelį šeimų liečia. Ir kaip, jeigu mes pastebėtume, kaip vaikas elgiasi, kaip jisai tampa, žodžiu, oresniu tuo momentu, kaip jisai atsakingiau, kitaip pradeda save suvokti ir savo gyvenimo situaciją suvokti, tas labai padeda mums.
Kitas įdomus pačios čia pabrėžtas aspektas ritualų padedančių integruoti arba sutelkti, suvienyti žmonės.
Taip, tai tarkime galų gali ir pačios tos mišios, žodžiu, vienas dalykas. Jeigu, pavyzdžiui, sunku man dabar pasakyti, bet kartais juk būna tokių išvykų ir būna, kur, tarkime, kunigas laiko keliam žmonėm mišės ir mes dalyvaujame, tai vienas dalykas. O kitas dalykas, ypatingai, žodžiu, kai yra kažkokios didžiulės iškilmės, kodėl žmonės, pavyzdžiui, plūsta į atlaidus arba jeigu atvažiuoja koks garbingas svečias, žodžiu, kodėl tokios minios. Tai yra, dar atsiranda tas toksai pojūtis, kad vis dėlto mūsų yra daug ir kad mes esam jėga. Ir ta vat irgi tas sutelkimas, tai maitina mūsų tą turinį, tas yra svarbu irgi. Daug visų kiekvienoje to ritualo funkcijoje mes matome tam tikrą psichologinį aspektą.
Taip, jau ir minėjai, kad jie yra labai svarbus tokiam, na, mūsų tam tikrai ramybė, ar ne, kad mes galėtumėm būti ramus, saugus. Bet vieną dar irgi labai įdomų aspektą ištraukė, kad vis tik ritualai irgi yra labai svarbus tam tikrais tais kriziniais momentais gyvenime, ar ne, ten kokios nors netekties, didžiulio skausmo iš gyvenimo, kuomet, na, irgi yra tokios ribinės situacijos ir buvimas tam tikrų aiškių ritualų irgi gelbėja kažkokiu būdu.
Be abejo, nes tai yra tie ritualai lyg ir pratęsia ryšį, tarkime, su tuo mirusiu žmogumi, kuris jau yra, žodžiu, kitoj gyvenimo pusėje. Ir nemažai esu klausiusis ir psichologinės pagalbos metu, kai tiesiog žmogus prisipažįsta, sako, štai man reikėjo puodelį, jis susidau iš dužo palaipsniui virtuvėje ir jau man reikėjo atnaujinti indėlius ir sako, aš nuėjau į parduotuvę. Tu vis žiūriu ir sako, išsirinkau ten tokius arbatinius. Ir sako, kriterijus man buvo vienas. Nors sako, jau mano mama buvo jau išėjusi į Anapilin metai laiko. Ir sako, aš taigi save pagaunu mintimi, o, šitie patiktų mamai. Ir man sako, jie patinka, man jie gražus yra. Tai tų dalykų, kurių nereikėtų suabsoliutinti. Yra viena klaida, kada žmonės galbūt per nelyg, žodžiu, suabsoliutina, prisiriša. Bet iš kitos pusės, jeigu yra tokių minčių ir tokio noro, tai tas labai padeda palaikyti tą ryšį. Ir tai ne tik ryšys, bet tai yra ir pagarbos išraiška, žodžiu. Va, vėlgi tą mes darome gyvenime, tik tai galbūt čia aiškiau tai įvardinta.
Dar man labai smagu, vis tai kamantinėjau šiandien kaip koksai apklausėjas, bet man dar labai smagu, kad irgi visuomet pasistengia skirti ir vaikus, ar ne? Ir čia straipsnė irgi kalbės skirai dar apie tą ritualų svarbą vaikams.
Taip.
Kuo jiems tai yra ypatingai svarbus ritualai ir ta rutina, na, atrodo jiems gal netgi mažiausiai, nes jiems laik nori naujų dalykų kažkokių, tai liktai pažint, nepažintų ir tų išgyvenimų.
Taip, pagrindinis dalykas tai vis dėlto vaikams yra jų bandymas susigaudyti, kur jie pateko. Jie pateko į pasaulį, kuris pilnas visokių dalykų, jie nori jį pažinti, tuos dalykus pažinti ir kadangi labai daug nepažinių, tai vis laiką kažkokie tai nauji dalykai, bet iš kitos pusės vėlgi jie trokšta. Būdami žmonėmis, nepaisant to, kad jie vaikai, tam tikro saugumo ir stabilumo. Ir vat būtent tą saugumą ir stabilumą užtikrina būtent ta rutina. Nes kada dalykai pasikartoja jų gyvenime, tai jiem tada yra ramu ir viskas aišku. Čia su šituo dalyku viskas aišku, aš tą dalyką pažinau ir aš dabar galiu toliau dairytis ir toliau tyrinėti mane supantį pasaulį. Jeigu tų pasikartojančių dalykų nėra, jie gyvena nuolatinėme chaose ir įtampoje. Ir vienas iš dalykų tokių, tarkime, netgi parodyta tyrimais, vaikai, kurie yra apleisti, jie neturi rutinos. Vienas iš apleistumo vaikų kriterijų, ar vaikai turi gyvenimo rutiną. Ar yra laiku migdomi, keliami, maitinami, tarkime. Tai tas yra būtina normaliam vaiko augimui ir funkcionavimui. Šalia tų nepaliaujamai naujų dalykų įsisavinimo. Ir man labai gražu, kad, tarkime, vėlgi, mes psichologai tai vardiname ir kalbame apie dalykus labai dažnai, kuriuos juk mes visi darome, tik tai darome intuityviai, ne, taip sakant, nežinodami pavadinimo. Ir netgi, pavyzdžiui, tėvai intuityviai labai jaučia tą vaikų rutinos poreikį. Ne? Ir jeigu einame ten į bažnytėlę, tai o paskui eisime kavos. Eisime kabutės ledų. Eisime ledų, žodžiu. Ir viskas yra tvarkoje. Arba tarkime, netgi pasakos, vat kai kurie tėvai kartais kreipiasi ir sako, aš nesuprantu, nu įsikabinu į tą pasaką ir kiekvieną vakarą, žodžiu, būtinai šalia naujus, būtinai dar tą paskaityk. Sako, atmintinai jau žino, žodžiu, viskas nereikia. Tai ženklas, žodžiu, kad jam tai yra kaip tam tikras nusiraminimo būdas ir kaip užtikrinimas to, kad viskas yra taip, kaip turi būti ir viskas yra stabilu.
Na, tikrai labai smagu girdėti, tiesiog aukso žodžiai, nes jau kas ir tėvai tai tikrai žino, kaip žymiai lengviau tikrai vaikams turbūt, ar ne, kad ir vakare, kas yra labai sudėtingas momentas vakare, nueiti gult vaikams. Ar ne? Tai jeigu yra aiški rutina, kad va, dabar pažaidžiam tą darom, paskui prausėmės, dantukai, kojytės, paskui pasakėlė, maldelė, ir iš tiesų tas yra labai aiškus vaikams ritmas, kuris tikrai padeda jiems įgauti to tokio saugumą. Aš dar primenu, kad aktualių studijai su Zita Vasiliauskaitė kalbamės apie kovo artumos katalikiško žurnalo šeimai naujausiai numerį. Po trumpo muzikinės pertraukėlės mes pratęsime aktualijų laidą. Tęsėme mūsų laidą Marijos Radio aktualijų studijų ir kaip čia jau pradėjome pirmoji daly, kovo artumos numerį pristatinėti, pradėjome, na, galim sakyti, nuo tokių amžinybės perspektyvos apie tai, kas ir kam tos mišios, kodėl mes ją švenčiam, bet labiausiai mums psichologė Zita Vasiliauskaitė padėjo suprasti apskritai apie ritualų ir rutinos tikrai nerutiniškumą mūsų gyvenime, tikrai labai svarbią vietą. Bet kaip minėjom, artuma čia bando nuolat balansuoti ir tarp tokių amžinybės ir šiandienos įvykių, nuotykių ir aktualijų. Ir dabar iš tokios amžinesnės temos pereikim prie labai šiandieniškos, prie šiandieninių aktualijų. Ir mes pakalbiname tiesa telefonu mūsų šeimos politikos aktualijų skilties, galiu sakyti, skiltininką Algimantą Ramoną. Sveikas, Algimantai. Beveik kiekvienam žurnale, kiekvienam numerį, kiekvieną mėnesį mums pateikia kokių nors aktualijų iš šeimos politikos, nes vis tik tai, būdami žurnalas šeimai, nuolat rūpinamės ne tik tai, kas svarbu šeimai, šeimininiam tokiam ir dvasiniam gyvenime, bet ir tam kasdieniam, medžiaginiam, net ir politiniam, socialiniam, visuomeniniam. Ir mums vis randi aktualijų. Ir šį kartą vėl radai ir tikrai netgi buvo sunku sutilpti į tavo tą puslapėlį, bet dabar irgi yra tuomet gera proga dar išsameu tuomet aptarti, ką pradėjai šitame numerį. Ir iš tiesų, ką, kaip ir pats primini, kad pradėjai tą temą jau rašyti prieš metus. Tai yra gimdymo namuose klausimų.
Taip, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad artumos skaitytojai ir beje Marijos radijo klausytojai nusekliai yra supažindinami su šia tema, nes jinai yra labai artima visgi nemažai daliai šeimų, ypatingai katalikiškam pasaulyje. Taip, gimdymo namuose arba gimdymo neligoninėje tema. Šiandien galima drąsiai sakyti, kad ši tema jau tapusi rezonansinė Lietuvoje ir jinai yra įgavusi tokius dviejopus atspalvius. Pirmasis tai galbūt toksai pozityvus ir vilties teikiantis arba gerasis, o kitas neramumus galbūt teikiantis. Tai aš norėčiau apie juos abudu ir pakalbėti, gal šiek tiek ir išlipdamas iš artumos straipsnio apimties.
Tam mes ir kalbamės, kad galėtumėm daugiau išgirsti, negu tik tai vien tai rašom.
Taip, iš tikrųjų, ir dar neseniai Marijos radijo klausytojai girdėjo tokią apžvalgą apie šią temą, mano žmonos dėka išsakyta, ir aš šiek tiek gal pakartosiu, kad tas visas šurmulys ir iniciatyva kilusi gimimas LT ir pritariančių su šeimų ir organizacijų, jinai kilusi iš ir suintensyvėjusi yra iš to, kad iš tikrųjų valdžia nenori šnekėti, uždaro duris ir iš tikrųjų tokiu būdu, nors ir teigia, kad labai trūksta pilietiškumo Lietuvoj, uždarydama duris pasako, kad piliečiai ir piliečių nuomonė ne tik nereikalinga, bet ir iš tikrųjų yra netgi grėsmė valstybei, kaip galima jau dabar šiandien išgirsti. Ir jeigu prisiminate, prieš Lietuvą dėja yra užvesta EŽTT byla, Europos žmogaus teisų teismo byla, nes matyt, piliečiai su valdžia kitaip sušnekėti negali. Taip, tai gana svarbus momentas, o plėtojant į tai, kas jau yra įvykę gražaus, kas šios dienos aktualiai ir kas kuria, arba kas teikia vilties, kad šis klausimas būtų pozityviai sprendžiamas, tai yra jau išgirstas politikų. Politikai jau išgirdo šeimų ir šeimų organizacijų prašymus. Ir pirmieji veiksmai Seime, tai pirmiausia, aišku, iš liberalesnių politikų, jie nedrąsiai, bet jau pradeda pasisakyti, kad na, galų gale baikim visą tai ir pradėkime reglamentavimo diskusijas. Labai džiaugiuosi Seimo nare Baškienė, kuri kreipiasi į atitinkamus departamentus Seime, kad būtų padaryta, atlikta plati analizė Europos šalių, kaip ten yra sureglamentuota ir jau pirminė analizės rezultatai va, prieš kelias dienas buvo išviešinti, kurie akivaizdžiai parodo kaimyninių šalių ir ne tik kaimyninių jau ilgą laiką sutvarkyta sistema šito klausimu. Taip pat labai džiaugiamės, kad Seimo narys Liutauras Kazlovickas kreipėsi į Seimo valdybą, prašydamas pagaliau imti Seimo lygmenių sudaryti darbo grupę, išspręsti šį klausimą, nes matyt, sveikatos apsaugos ministerijai ne tik noro nėra, bet gal jau ir kyla kažkokie tai interesų konfliktai ir apskritai tai yra netgi ne vienos institucijos klausimas. Taip pat, be abejo, tokioj vat viešoj suveltoj diskusijoj ir pasakysiu, kodėl pradėjo kilti visokių, aiškiai, samplaikų, susiplakimų, kas čia ko siekia ir čia teisėsaugos veiksmai pakurso tokias diskusijas, tai šeimų iniciatyva Gimimas LT dar kartą viešai ir aiškiai deklaravo savo tikslus ir uždavinius, kad tikslas yra iš tikrųjų kurti, tai yra kurti sistemą, dėti pastangas, kad pagalba gimdantis namuose būtų reglamentuota. Be abejo, visas tas fonas, kuris susidarė dabar ir sukeltas rezonansas, yra na ne šiaip sau, taip yra tiesa, kad vyksta ir ikiteisminiai tyrimai dėl galimai kūdikių sužalojimo ar nelegalios veiklos ir nenori išveldėsi tyrimus, jų turinį ar dar kažką, bet visa tai, ką mato viešumoje visuomenė, ką teisėsauga pasisako spaudos pranešimais ar dar visai vat, neseniai vykusiai spaudos konferencijai, tai gana drąsiai pasakysiu, rodo tyrėjų bent jau komunikacijos neprofesionalumą, įžeidinėjimus tam tikrus ir na, nebent sukelia viltį, kad jie yra labai suklaidinti. Ir štai tam fonui koks atsakas yra irgi svarbu pažymėti, tai yra šių dienų aktualijos sujuda ne tik visuomenės veikėjai, menininkai, teisininkai, na, kas bebūtų, bet ir šeimų organizacijos ir iš tikrųjų visos ar didžioji dalis pagrindinių organizacijų, kaip Nacionalinė šeimų tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumas, Lietuvos šeimos centras, aktyvų mamų sambūrio netgi žinomi veidai, jau jie prabilo viešais pareiškimais, kreipimais į visuomenę, išplatino žiniasklaidos savo nuomonę. Ir paraleliai kitų liberalesnių pažiūrių organizacijos, žmogaus teisų stebėjimo institutas, būtent profesorius Dainius Pūras pasirašė kreipimas irgi, paprašydami galų galiau užbaikim tą isteriją, pereikim į civilizuot kitus metodus ir iš tikrųjų eikime į tą įteisinimo keliu. Be abejo, mums katalikams be galo yra svarbu, kad nuo šalyje neliko ir su dideliu susirūpinimu dėmesį atkreipė viešų pareiškimo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kaip šeimos tarybos pirmininkas vyskupų konferencijos, irgi išreikšdamas tą susirūpinimą tuo, kas viešai matoma ir prašydamas, kad iš tikrųjų būtų gerbiama šeimų institucija ir atkurta visuomenės santarvė, už sustabdytas toks institucijų elgesys, dėl kurių valstybė supriešinama su piliečiais, o medicina su motinyste. Iš tikrųjų, nors ir kaip aš sakau, nenoriu aš gilintis į procesus, į veiksmus, į kratų technologijas. Iš tikrųjų, ten yra procedūros ir, na, kas žino, kaip sakant, bet pati vieša žinia, kur yra pasakoma, tai yra, kad tu esi ir gali būti persekiota. Dėl to, kad tu kažkuo tiki, kažko sieki, kad tu turi nuomonę, tu gali būti pavojus valstybei. Šitą ženklą, kaip ir tokia linija to straipsnio, kurį aš rašiau, kad pilietiškumo trūkumo ir iš tikrųjų pilietiškumo testo arba pavojus demokratijai tokia linija, kad ar iš tikrųjų pasiruošus visuomenė diskusijai prašydama, reikalaudama savo pagristų teisių, kylančių ir žmogaus teisių, ar gali būti įsiklausyta, išgirsta ir ar gali vykti realiai adekvati, demokratinė šalyje normali turinti būti diskusija, ar visgi mes dar turim tą paveldą tokį, kuris mums neleidžia perlipti kažko tai ir panašiai. Tai toks kontekstas yra tokios aktualios šiai dienai, bet iš tikrųjų tie šviesesni spinduliai jie labiau prasišviečia ir aš tikiu, kad tokie palankus ir pozityvus politikai pastumės tą įteisinimo klausimą, nepriklausomai nuo viso to kūriamo fono, dirbtinai ar net nežinau, bet kūriamo.
Iš tiesų, Algimantai, aš galiu tik patvirtinti, kad, na, kaip pamačiau paties straipsnį, na, šiek tiek iš pradžių dvejojau dėl pavadinimo apie gimdymus namuose kaip pilietiškumo testas, galvoju, gal čia per daug bus taip pritemta, bet netgi ir, sakyčiau, pastarųjų vis tiek valandų įvykė. Aš vakarai girdžiu per, pavyzdžiui, žinias sveikatos apsaugos ministrą, poną Andriukaitį, sakantį, kad, na, jisai jaučia spaudimą tai daryti ir kaip pusė lūpų užsimena, kad čia vat, ir kardinolo pasisakymas, ar reiškia, vat, pilietinių tokių organizacijų, kaip tavo paminėtos, vis tiek visuomeninės didžiulės organizacijos, ir jis tai įvardina kaip, na, tokį spaudimą, suprask tokį, na, kaip ir nelegalų spaudimą. Na, ir aš galvoju, tuomet tikrai nesuvokiamas dalykas, reiškia, tai yra piliečių organizacijos, pilietiniai balsai, reiškia, visuomeniai svarbių žmonių atstovai pasisako, ir tai vadinama tokiu, na, duodama suprask, kad yra nelegalus spaudimas. Na, tikrai galvoju, Algimantas Ramonas buvo teisus, tai yra, reiškia, šita tema yra pilietiškumo testas, nes jeigu mūsų piliečiai, mūsų visuomenės grupės, kurios, na, organizuojasi taikiai, gražiai, bando, reiškia, išsakyti savo teisėtus norus, teisėtus lūkesčius, ir tai yra vaidinama, reiškia, kad, na, tai yra kažkoks tai kaip ir nelegalus spaudimas valdžios, na, tai tikrai keista. Bet
kai kurios institucijos sako, kaip grėsmė valstybei, va,
tai jau tada tikrai tampa netgi ir šiek tiek juokinga, bet kaip ir tu pats paminėjai, kad tie spinduliai vis tik prasimuša, ar ne, kaip ir šitas pavasario spinduliai kovo, reiškia, šitoj dar žiemoj prasimuša, taip ir čia, nu, neįmanoma, kad neprasimuštų, ne, mesgi, nu, nesam vis tik tai, nors ir buvom kažkada paskutiniai pakrikštyti Europai, ir dabar galbūt paskutiniai teisinsim, na, tokį labai paprastą dalyką, bet vis tiek vieną dieną tai įvyks, tas pavasaris ateis. Ačiū, Algimantai, ir matau Zita Vasiliauskaitė, ir psichologė, ir šiaip mama, ir šeimos centro, beje, narė, nerimsta, irgi nori pasakyti savo nuomonę.
Ne, aš tai šitoj visoje istorijoje iš viso matau, žodžiu, atsiveria truputėlį kitokie klodai mūsų valstybinės padėties ir, tarkime, mūsų valdžios atstovai ir netgi mūsų teisininkai, jie elgiasi kaip diktatoriai žmonių atžvilgiu. Tuo tarpu, juk ir įstatymai, ir valdžios atstovai, jie turi tarnauti žmonėms ir visiškai natūralu, kad įstatymai nesuskumba su gyvenimu ir eina iš paskos ir kai atsiranda naujas kažkoks reiškinys arba nauja kokia problema, tai reikia visą tai tvarkyti ir įstatymus kurti ir koreguoti ir tobulinti. Dabar, vat, toj pozicijoje, ką aš matau, bet kurioje srityje, kas yra matoma, tai valdžia piktinasi, kad piliečiai kažko nori. Tai palauk, mūsų norai yra valdžiai informacija ir įstatymas. Tai mes turim piktintis, kad mūsų negirdė. Dabar, kai aš televizijos ekrane matau pasipūtusius teisininkus, kurie perkeltinė prasme spjaudo visuomenį į veidą ir sako, jūs nesusipratėliai, jūs negerbėt įstatymų. Tai palauk, blogi įstatymai, jeigu aš juos negerbiu. Jūs ne tuos sukūrėte. Dabar kartais man toks vaizdas, kad sujelė teisininkų sukūrė savo kažkokius tai pseudo įstatymus ir dabar verčia mus juos per prievartą jais laikytis. Aš suprantu, kad mes turime laikytis, bet įstatymai pirmiausiai turi būti tokie, kuriuos mes gertume ir galėtume laikytis. Bet tai čia yra daug platesniame kontekste problema parodanti patys kažkokį tai nesubrendimą demokratinį valdžios ir visuomenės ir man labai širdis džiaugiasi dėl to, kad žmonės sujuda, kad žmonės nepasiduoda, kad žmonės reikalauja savo interesų įgyvendinimo ir tai yra natūrali demokratinė praktika.
Taip, ir viena vertus tai yra iš tiesų, na, kaip čia teisingai Algimantas Ramonas ir pavadino ir kreipė žvilgsnį tą pilietiškumo testą, kuris šį kartą vyksta per to gimdymo namuose prizmę. Beje, čia skliausteliuose paminėkim, kad labai dažnai net ir iš pareigūnų, iš aukščiausių pareigūnų skamba neteisingi teiginiai, kad nelegalus gimdymas namie. Gimdymai yra legalus namie, nelegalu yra medicinos licencijuotiems gydytojams, akušiams priminėti, padėti gimdyvėms. Tai yra nelegalu.
Gimdyti, kol kas, taip, todėl, kad įstatymai nesuspėja.
Gimdyti yra legalu, reiškia, ne, tai čia uždarom skliaustelius. Bet kita vertus, greta to, reiškia, pilietiškumo aspekto, aš vis galvoju, na, šiek tiek yra disproporcijos, neadekvati ta reakcija ir valdžios, reiškia, ir viešo, ir dviejai, dėl atrodo tokio, nu, nedidelio dalyko pakankama, reiškia, toksai techninis sutvarkymas, kaip tai turėtų būti sutvarkyta, tai, kas yra visoje Europoje beveik, reiškia, sutvarkyta jau kaži kada, ir visiems yra labai aišku, čia iššaukia tokį pasipriešinimą, na, ir vienas iš tokių, būt man paaiškinimų yra, kad vis tik tai yra labai susijęs su tokių švenčiausių dalykų kaip gyvybė, ne, su tos gyvybės ateimu aplinka, kurią ateina gyvybė, kaip jinai yra pasitinkama, kokios rankos ją pasitinka ir galbūt dėl to yra tikrai, na, tokia kažkokia labai keistai didžiulė reakcija ir mes žinom, kas nemėgsta gyvybės, kas yra jos priešas, tai galbūt iš to yra ta reakcija. Na, bet užbaikime jau laidą ir sugrįžkime, kaip čia sakė, artumą balansuoja, ar ne, ar tarp amžinybės ir šiandienos, ir šios akimirkos nuotykių. Na, tai man tik tai belieka paminėti, kad iš tiesų dar greta tų tikėjimo metų mūsų užsibrėžtų bandymų suprasti mūsų paprastus tos dalykus, kaip ir šį kartą daugiausiai, kas yra mišos, bet labai daug vietos taip pat skiriame ir tam įvykiui, kuris mus vis tik tai taip sukrėtė, galim sakyti, gerąją prasme, ar ne, tas popiežiaus Benedikto, dabar jau popiežiaus emerito Benedikto ir žingsnis, ir gyvenimas, ir dėl to bandom skirti dėmesio, ir Jonas Malinauskas, kuris irgi Marijos radio klausytojams žinomas, kaip Vatikano radio lietuviškų programų vadovas, mums parašė tokia tikrai įdomi išsame apžvalga Benedikto 16 viso popiežiavimo to laikotarpio, kuo jis iš tiesų yra svarbus bažnyčios ir istorijai šiandienai, ir skelbėme taip pat nuostabų tekstą, kuris pirmą kartą nuskambėjo beje čia Marijos radio, tai yra arkivyskupo Luigi Bonacci, apaštališkojo nuncijaus Baltijos šalims pokalbis pirmomis dienomis po šitos paskelbtos žinios, taip kad galime tikrai labai jo paprastus, bet gilius žodžius apie bažnyčią, apie popiežių, apie mus rasti bus ir artumos numerį. Ir aišku, kaip taip pat mūsų kelionę į Velykas palydime ir to paties Benedikto 16 laiškų gavienį, tai yra laiškas mums, kad mes keliautumėm per šitą gavienę, taip pat rasite ir dar daug kitų dalykų, jau nebevardinsiu, bet tik tai padėkosiu jums, malonus klausytojai, kurie mūsų klausėtės, ir jums, mano mėly pašnekovai ir bendradarbiai artumoje, tai yra Zitai Vasiliauskaitei ir Algimantui Ramonui, bei visiems mūsų talkininkams, mūsų skaitytojams, tiems, kas mums padeda ir kad žurnalas pasiektų skaitytojus, ir tiems, kas skaitote ir galbūt palinkit, kad dar ir galėtų ir kiti atrasti. Ačiū, likite laimingi su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Kovo artuma, kam ir už ką dėkoti. Esame istorinių įvykių liudininkai. Šventasis tėvas Benediktas XVI, minint pasaulinę ligonių dieną, paskelbė apie pasitraukimą iš Petro įpėdinio aktyvios tarnystės vasario 28-ąją. Tai nepaprastas nuotykis, todėl ir artuma su savo autoriais bei skaitytojais nori apmąstyti, kokius pėdsakus Benediktas XVI palieka bažnyčios istorijoje ir kaip mums, tikintiesiems, reikėtų priimti šią žinę, ne žiniasklaidos, bet paties popiežiaus žinę. Pateikiamos apaštalų sosto nuncijos arkivyskupo Luidžio Bonaci mintis, kviečiančios įsiklausyti į paskutinius ganytojiškus Benedikto XVI žodžius ir išgirsti juos savo širdimi. Tai padariau visiškai laisvai dėl bažnyčios gėrio. Ilgai meldėsis ir ištyrė savo sąžinę prieš Dievą, gerai suprasdamas tokio veiksmo pasekmes, bet taip pat suvokdamas, jog nebesu pajėgus vykdyti Petro tarnystės su tokia jėga, kokios jai reikia. Nebėgu nuo kryžiaus, bet naujų būdų pasilieku su nukryžiuotoju viešpačiu. Atsisakau vadovavimo bažnyčios tarnystės galių, bet pasilieku tarnauti maldą. Vatikano radijo lietuvių programos vadovas Jonas Malinauskas įsitikinęs. Tokiu poelgiu popiežius teigia, jog ši tarnystė tokia kilni ir svarbi, didi ir atsakinga, kad ji neseno ir pavargusio žmogaus jėgoms. Įvykiui paminėti spausdinamas Lietuvos viskupų laiškas popiežiui, taip pat Benedikto XVI žinia šių metų gavieniai. Tikėjimas be darbų yra lik medis be vaisių, abi dorybės reikalauja viena kitos. Gavienė tradiciniais krikščioniškojo gyvenimo nurodymais kviečia mus maitinti tikėjimą dėmesingiau ir ilgiau klausantis Dievo žodžio bei priimant sakramentus. Kunigas Danielius Dikevičius taip pat rašo apie Dievo žodžio skaitimo prasme ir atkreipia dėmesį, jog Biblijos skaitimas paraidžiui – tai aklavietė. Kovo artuma tęsdama kelionę per tikėjimo metus ir vasarį klausiusi, kam reikia bažnyčios, dabar kviečia suklusti, kam reikalingos tos mišios. Psichologė Zita Vasiliauskaitė sako, ne tik šventės, bet ir kasdienybė turi savo ritualus, nusistovėjusius elgesio įpročius. Tad galėtume teikti, kad mišių liturgija viena iš jų, juk bet koks kartojamas veiksmas, net religinis, nepastebimai gali virsti rutininiu, formaliu gestu. Todėl artumos autoriai svarsto, kodėl verta kiekvieną sekmadienį eiti bažnyčią, kokiu šventųjų mišių liturgijos prasmė gyvenančiųjų ir tikinčiųjų šiandien akimis. Daktarė Irena Vaišvilaitė pristato Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Sacrosanctum Concilium, dėl liturgijos atnaujinimo joje pabrėžiamas dalyvaujimas sekmadienio mišiose, visoje liturgijoje, o ne kurioje nors vienoje jos dalyje veikia pats Kristus. Kalba, meldžiasi ir gieda ir pats save aukoja. Kunigas Artūras Kazlauskas rezumuoja, Jėzus parodė, jog Dievas į žmogų žiūri taip, kaip žiūri mazgojantysis kojas, jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi. Kuningas Kazlauskas taip pat atsako į artumos klausimus, ne tik apie mišių kainą, bet ir jų reikšmę. Chronos – tai mūsiškis laikas, o kairos – tai Dievo laikas, amžinybė. Mišas yra kairos laikas, tai kas įvyko prieš 2000 metų vyksta ir dabar. Jei dalyvauju mišiose, Kristaus įvykis vyksta dėl manęs. Psichologė Zita priduria, sekmadienio apsilankimas mišiose, kuria nuotaiką skatinančiai savo gyvenimo pažvelgti kitu amžino gyvenimo aspektu. Atokvėpio skaitiniuose Vanda Ibianska pasakoja apie vyskupą Antaną Baranauską, o Gabrielė Gailiūtė pristato Justino Žilinsko knygą KGB vaikai, pateikė įdomių svarstymų, kodėl ir kaip literatūra gali teikti pramogų. Prieš metus artuma dalyjosi džiaugsmu apie gimimas.lt iniciatyvą. Nepaslaptis vėlesnė jos eiga ir ypač paskutiniųjų savaičių teisėsaugos elgesys gimdymo namuose galutinai paniekino, prilygino jį kriminaliniai veiklai. Deja, visuomeniai nebuvo paaiškinti tyrimai ir tikslai ir taikomų greičiausių priemonių būtinybė. Vyskupų konferencijos šeimos reikalų tarybos vardu primena kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Ankstyvo ryto krato šeimose. Šimtų šeimų tardymas trypė žmogišką orumą, žemina šeimos instituciją, menkina pačią demokratiją, skaldo visuomenę ir skatina nepasitikėjimą savo valstybę. Todėl Švesdami nepriklausomybės atkūrimo dieną, neužmirškime savo maldose ir valstybės tarnautojų, nusigręžusi nuo elementarių moralės normų, užmiršusių esminį savo darbo faktą, jog pirmiausia tarnauja ne valstybei įstatymui, bet valstybei žmogui. Žurnalo redakcija dėkoja savo skaitytojams, aktyviai atsiliepusiems į naujos skiltis Tikiu, padėk mano netikėjimui diskusiją, bei tikisi jūsų įsitraukimo ir toliau. Atsiliepdami į Benedikto XVI kvietimą ir toliau melskimės už mane, už bažnyčią ir būsimąjį popiežių. Dievas mus ves, su permastytu ir pagilintu tikėjimu, būtent šio popiežiaus dėka, stokime prie bažnyčios pokyčius lenkščio. Artumos žurnalo apžvalgą parengė Rūta Lazauskaitė.